Salam hormatly dinleyiciler, bizim qonşularımızla adlı yürüyüşü programımızı başlayaq onun davamında. Qırğızstan diasporasının arasında işsizliğin önünü almaq uğrunda edilen aladalar barədə məlumatlar, Özbekistanlı yaşları qızıqlandırgan hünərlər barədə kollecin müəllimi ilə təhdidləşməli. İşsizliğin önünü almaq uğrunda Oğuzstanda görülən çərələr barədə reportajı dinləp bilərdiniz. Tolqularımıza qar. Qırğızstanda yaşlıların arasında işsizliği azaltmak, talap güyüşlü olup duran spesialistlere qaytadan tayarlamak boyunca iş çareleri görülüyor. Bu orda Rahmet ve Migrasiya Ministerliği tereden düzülen Yaşlar Ministerliği bilen bilelikte senin özün çözürsün atlı. Proyekt boyunca oba yaşlarının arasında maslahat vermek, oları qoldamak ve işi uğruqdurmak barada çareler görülüyor. Yaşlıların arasında işsizliğin derecesi boyunca Kırgızstan öndeki devletlerin hatarında duruyor. İşsizlikten ilatın 30%-ndan köprəgi yurtdan taşarı çıkanlardır. Moskvada 4 yılda mer işləp gelen 23 yaşlı Kemalbek xəzirlikçe Kırgızstan'a gelmek niyetinin yoktuğunu bildirdi.
Азыр кубакта авто мойкада жугуч болуп иштейм. Азыр деле жумушум оор. Иштеген жерим аябай нымдуу.
Оо айлык төлөйөр дээнлеринен соң келиптим. Илк башта келген күнлөрүм катыгы ийнандым. Хәзирим ишим агыр. Авто улог юуярын. Мадам суун ичинде ишлияр. Иккот оглу квартирада 20-ден көпрак болуп яшаяр. Кыргызстанда ягдай хәзирим тарткынлы дийярлар. Шонун үчүн кыйнансам да şu yerde ишленим гой.
Оор экен кыйынчылыктан чыга албай жаттыр. Анткени барганда аякта жумуш жок.
Ташары уртлары кетиян кыргызстанлы мигранттардын жашы 17-ден 45 жашы чейин. Рахмет ве миграция министри Айгүл Рыскулова элинде белли бир хунар ве таярлыгы жок жагдайда ташары уртлары кетиян жашылар иш берүүчүлөр тарабынан алданыярлар ве эзилиярлар дейер.
Жаштарыбыз мектепти бүтүп бүтпөй, же бир квалификация албай, Россияга, башка мамлекеттерге.
Хәзерки яшлар орта мектеби бүтүп бүтүрмөн, жүрүйтү бир иш боюнча квалификация алмак, Орсияда ва бейлеки дөүлөттөр пул казанмак максатында кидиярлар. Ол жери бар, нәме чегин билмейярлар, хатта тил хам билмейярлар. Шонун үчүн башка дөүлөткө кетсе, бир хунар өөрөнүп кетсе гой. Бу орда этмели ишимиз кен.
Салып жакшынакай бар жумушка орношуп маселелер абдан көп.
Специалисттин пикирине көрө, юрдун иктисадияты агыр жагдайда турандыгы себепли Кыргызстандан кеткен жашлар сакламак мүмкүн деп. Шол бир вакыттын өзүндө рахмет күчүнү өсөн юрттарга дөрүп ап шарттарда экспорт этмегин дөүлөт программасында иштеп чыкылмадык. Анын себептерин Айгүл Рыскулова Кыргызстандагы ишчи специалисттер даярлаган окуу жайларындагы билим берилишинин хили менен багылыштырыйар.
Кыргызстандын ичиндеги окуу жайлары ушу биздин жаштарыбызды бир жакшы бир базада.
Кыргызстандын ичиндеги окуу жайлары биздин жаштарыбызды кооп специалисттер деп даярлап билмейярлар. Ташары уртларга чыкмак үчүн деңе дили да эйтем кайсы хунар боюнча окугандыгын билмен бүтүп чыкканлары көп. Хәзер биз 3 айдан 1 жылга чейин кыска мөхлөттүү курслар ачып, жаштарды рахмет базарына чыгармагы планлаштырыйбыз. Үстүмүздөгү жыл 31 саны орта окуу жайынын имаратын ремонт этип, дөрөп ап, техникалар менен үпчүнөтүп, мугаллимдердин билимин ашырып, тәзе иши башламагы планлаштырыйар.
Жаңы методологияларды мугаллимдерди окутуу процесси башталат.
Оба жаштардын арасында кечирилжек сенин өзүң чөдөрсүң атылып, проект кем хунар сайламак ва иштерлиги чөзмөк маселелерине көнүктүрлөр. Проектти колдоган Германиянын техник кызматташлык курамасынын өкили Гизела Хайфа чаранын этапы максаты жаштарды өз башта карар кабыл этмеги үйрөтмөктөн ибараттыгын айтты.
On the other hand, I think it's very important that we combine the message.
Bu proyektin esası maksatı yaşların an bilim derecesini östürmekten ibarattır. Bu yerde yaşlar speedin önünü almak ya da neşegeçlikten kaça durmak, teknik orta bilim vermek meseleleri değildi. Yaşların ehli problemasını öz içine alayan, onların yüreğinin düğümünde yatan ehli meseleleri bilelikte cevap idarlardı. Проекттің адында айдыл сиялы, яслырың өзлеріне дегісіл метелелер сөзленді. Олорың өзлеріні активлестірмеп мақсады дұрыяр.
Youth more responsible and enabling them to make an informed decision.
Кыргызстанда 100-ден көбүрөк жогору кужай бар. Олор бүтүргөндөрүн агылабы бөлүгү өз хунары боюнча иш тапып билмейерлер. Агдалян проект шейли агдайы түшөн яшлары талап улу болуп турган специалисттери кайтадан даярламага көмөк этер. Шейли де яшлары хунар сайламага огурук турмак көзөңүндө тутулар. Hormatly dinleyijiler, siz Qırğızstanda yaşlyň arasynda işsizligiň öňüni almak üçin edilýän aladalar barada maglumatlar dinlediňiz.
Gaderli ýaşlar, ýaşlar programmasyny aktiw etmediň temalary bugedeki şeýlerden ibaret. Türkmen goşunyny ötüşlere garamazdan kemçilikleriň hem dowam etýändigi aýdylýar.
Gullugy anlaýan ýaşlara olaryň geýim geçimlerini, iýmitlerini gowlandyrmakda köp öňin özgarşyklar bar.
Ýewropa döwletleri adaty goşun gullugynyň ýerini professional gullugy öňe sürýärler.
Har bir gullugy san taýdan, näde hil taýdan owulmaly.
Gaderli ýaşlar programmamyzyň bu sanyny seşenbi güni aşgabat wagty bilen saat 8:06-da 9:30-da, çarşamba güni irden saat 8:06-da şeýle hem Yamal Sputnik'ini 10:06-da dinläp bilersiňiz.
Biz gepleşigimizi dowam etdirýär. 1 avgustda Özbekistanyň ähli ýokary okuw jaýlarynda abituriyentler üçin giriş test sınawlary geçirildi. Test sınawlarynyň netijeleriniň ýene-de bir hepdeden soň ma'lum boljakdygyna garaşylýar. Eýtim häzirki ýaşlar haýsy hünärleri köprek saýlaýarlar. Ýaşlaryň bu hünärleri saýlamagynyň sebäbi näme? Habarçymyz Ceyhun şeýle soraglar bilen universitetde geçirilen test sınawlarynda gödekçi bolup gatnaşan kollej mugallimi bilen gürrüňdeş boldy. Gelin şonu dinläli.
Sizden hemen birinci belcek sorum şeyde bu yılki giriş egzaminler hatta olorun geçiş hakta ne mait bilersiniz?
Bu yıl ma giriş egzaminlerine katnaşmak anıgrağı gözükçü olmak müyesser etti. Egzaminler hakta şuna aitmak mümkün. Sonki yıllarda giriş egzaminleri benimçe talaba layık kabul edilen bir düzgüller boyunca geçirliyar. Egzamin vaktinde çetten ağırlaşmaların bolmazlığı üçün devlet kanunu koruyucu idaralar berk alat ediyarlar. Test soruların gizliliği, haysi yukarı okuyacağında, haysi auditoriyada kimin gözükçü bolcağı ta test başlanayanca sır saklanyar. Atı eneler, abiturientler bilen gurrundeş bolunmuzu olar egzaminlerin geçirilişinden hoş aldığını ediyarlar.
Sizinçe yaşlar häzir köprek haýsykärler saýlaýarlar.
Häzir informatika döwri elbetde köprek ahbarat tehnologiýalar fakultetlerine tapşyrýarlar. Erkek oglullar harbi ugruny, bank ugruny, gyzlar medisina ugruny köprek saýlaýarlar. Oglullar hukuk ugruny tapşyrýarlar, ýöne hukuka girmek gaty kyn.
Sizinçe yaşlaryň şeýle kärler saýlamaklarynyň sebäbi näme diýip bolýarsyňyz?
Durmuşun özü görköziye, menimçe olur haysi kärdäki adamların nähille yaşayandığını görüp dur, yönü dini islik bildirenin özü yeterlik däl, sebäbi hemme yerde bolşyaly köpçülük kontrakt esasında tölegli komaly bolýar. Tölegler bolsa ýokary okuw jaýlarynyň prestiji boýunça dürli-dürli.
Kontrakt boýunça tölegleri töläp bilmezlik ýagdaýynda näme edilýär?
Özüme şeýle ýagdaý hakda eşitmek, ýöne bizde Türkmençilikte kıyınçılık bolan yağdayında doğan karındaşlar tülemeye kömek ediyorlar.
Sizin yaşayan sebitinizde umuman yaşların okuva, bilim almağı hüvesi ne ilgili? Sizinçe yurtta bilim prosesinde öne gidişlikler var mı? Ya da kemçilikler şu arasında bir kağdaydın?
Yaşların bilimi öğrenme hüvesi oluy. Yönü beşarmak den değil de yaşların okuva girmenin deregine başka yurtlara gidip kazanç etmeyi makul görüyerlerim var. Yurttaki bilim sisteması haktaysam öne gidişlikler var. Bu yılki oku yılında bilim vermek programmasında tazeliklerin bulmağına karşılıyor. Yani geçen yılların tecrübeleri esasında düzeltişler girdilen taze bilim standartları bu yıl işe düşüyor.
Şimdi yürütü orta kucayları mühasız kollejde işleyen kendi kollejlerde akademik liseylerde okuva kabul edişlikler hakta ne ait bilirsiniz?
9-nji klassy bitiren ýaşlar mekdebiň belläp beren hüdürnamasy boýunça kollejlere okuwa girýärler. Bizde olar hünäri eýe bolýar, diplom alýar, islesi ýokary ucağında okuwyny dowam etdirýär, bolmasa işläýär. Akademik liseýlerde bolsa okuwçylar ýürüýti, ugurlar boýunça 3 ýyllap okuwçylary ýokary ucağyna taýýarlanýar. Okuwa kabul edişlik hakda aýtsam, şu aýyň içinde olarda da giriş testleri bolup geçýär. Okuwçy gyzlar köprak medisina, tikinçilik, kompýuter ugurlary boýunça oglullar bank, owa hojalygy, sürüjilik ýaly ugurlary saýlaýarlar. Olar bu okuw jaýlaryny 3 ýyl dowamında okap gutarýarlar.
Bolýar, birin gurrunyň üçin minnetdar sag bolun.
Siz hem köp sag bolun.
Siz Özbekistanlı yaşları kılıklandırıyan hünerler var idi. Kollejin muallim bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Biz öz gepleşiklerimizi oňşy Oganistandan alınan maglumat bilen dowam etdirýäris. Maglumatlara göre Oganistanda hem işsizlerin sany köpdir. Bu yurtda yaşlaryň aglabatynyň iş bilmeýändigi aýdylýar. Bu ýokary ujaýlaryny tamamlan yaşlara hem iş tapılmayar. Emma Oganistanyň Rahmet we Sosial Öpçünçilik Ministrligi Oganistanly yaşlary iş bilen öpçün etmek boýunça çäre görüp başlapdyr. Bu gurda ministrligi Dünya Banki kömek berýär. Yaşlara hünär üretmek boýunça proýektler ýola goýulýar. Şu barada biziň kabulda habarçymyz Şamerdan uly Murady reportaj taýýarlady. Geliň şonu diňleýin.
Oganistanda hem işsizlerin sani gün sayın köpelyer. Oganistanın zähmetkeşler bileleşinin mälim etmegine göre yaşların aglabasy işsizdirler. Ýokary okuw jaýlaryny tamamlan yaşlarym iş tapman kösenýärler. Bilimli yaşları iş yerleri bilen üpçin etmek üçin devlet çareler görmeýär. Häzir Oganistanda guruluşyk işleri köp alınıp barlýar. Ýöne guruluşyk jaýlarynyň ustalary daşary ýurtlardyr. Sebäbi Oganistanly işçiler gara hyzmat edäýmese iş bilen men däldir dip bilermeler aýdýarlar. Emma Oganistanyň hyzmat we sosial öpçünçilik ministrligi ýaşlara hünär üretmek boýunça aladalaryň edilýändigini habar berýär. Oganistanyň hyzmat we sosial öpçünçilik ministri hanym Amina Abdalynyň aýdyşyna garanda şol ugurda Dünya Banky kömek edýär. Ýaşlara hünär üretmek we olary iş bilen öpçün etmek boýunça ençeme proýektler ýola goýulypdyr. Ýüzlerçe ýaşlara hünär üredilipdir. Ministerin aýdyşyça işsizleri hususan hem ýaşlary iş bilen öpçün etmek üçin çäreler görülýär. Şonuň üçin millionlarça pul göz öňünde tutulypdyr. Döwlet işgärleriniň hem talantlaryny ýokarlandyrmak üçin olara täälim berilýär diýip hanym Abdaly aýtdy. Kawiyan atlı Quramanın başlığı hanım Fima Ganey'nin aydışına göre yaşlara hüner üretmek boyunca bu Qurama Oganistan'ın hizmet ve sosyal öpçünçilik ministerliği bilen hizmettaşlığı diyer. Ona göre yaşlara hüner üretmek için olara 18 ay təlim veriler. Yaşlar dürlü vedipeleri uğranıyarlar. Hanım Ganey'nin aydışıca son yaşlar iş bilen öpçün ediler.
Partnership bu hemkori tujanabe daşta başlayım. Zalat muhterem bu partneraj.
Oganistanyň hyzmat we sosial öpçünçilik ministerliginiň ma'lum etmegine göre ýurdun 34 vilayetlerinde halka hünär üredilýän merkezler döredilipdir. Bu merkezlerde aýal gyzlar hem hünär üreniýärler. Emma dünýä jemgyýetçiliginiň Oganistana ummasy meşhurda kömek etýändigine garamazdan bu ýurtda işsizligiň barha artýandygyna halk nägelelik bildirýärler. Ýurtda edere iş ýokdur. Şonuň üçin ýaşlar iş agtaryp daşary ýurtlara, hususan hem İran we Pakistana gidýärler. Şol ýurtlarda olar neşe belasyna ýolugyp pes watana dolanýarlar. Ýa bolmasa işsiz ýaşlar döwlet garaşdaşlaryna goşulyp goluna ýarag alýarlar diýip feýinçiler aýdýarlar. Türkmenlerin arasında hem işsizlik köptür. Muhammed Alım'ın aydışına garanda halenin bazar hem fesağa açıptır. Dünya cemgiyetçiliği tarafından edilen kömeklerim Türkmenlere yetmiyor. Ol iş aktarıp kabula geliptir. Yöne henüz edere iş tapmandır.
Garipkarlara iş yok. Bana Oganistan'a hem de yerden kömek geliyor. Birileri Türkmen halkımıza birileri kömek yetişen yok. Türkmen halkı bundan oğul yakşı kesme karı buluyor. Bu halimizin amalası yok. Bunun pulu varıp durun da ben kabul gelinim şuun 5-6 un buluyor. Bana bir iş tapıldı dik geldim. O yer bir yerden iş soruyor, gözlüyor, çıkıyor yerlerine çıkıp oturuyor. Birileri hiçbir yerlerden iş diyen adım yok.
Gepleşi geçirip azatlığı yetiren Şaymerdan olum radi.
Şunun bilen bizim qoňşularymyzda atly ýörüýtik eplesigimizi geçirip gutaryardy. Onu taýýarlap diqqatyňyza getiren Maýsa, oňa redaktorlyk eden Quwonç Gere, ýene de efir tolkunlarynda duşýançak. Hoş, sag bolun.